personas.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Дали треба закуните за автопатиштата на Бехтел-Јенка да бидат со европско знаменце и последното прашање во низата поврзани со овој проект? Овие закони требаше да се донесат до 2022 година. Со месец јавноста ја мачат прашањата околу тоа колку точно ќе чини проектот, кои се рековите, дали ќе се плаќаат пенали и за што, зошто договорот е означен како доверлив. Одговорите се изгубија во изјавите на функционерите. Пригледот на темата од Пелагија Стојанчова.
Започна собраниската дебата за измените на законите со европско знаменце поврзани со договорот со Бехтел и Јенка за изградба на 4 автопатишта во Македонија. За да ја избегне опозицијската блокада, владата на 5 мај соопшти дека ќе ги менува законите овој пат со европско знаменце. Предходна измена на истите закони побара пратениците од владеачката коалиција, но законите остана блокирани во собранието. Договорот со кој треба да се градат 4 автопатишта, последниве месеци е топ тема во јавноста. Со месеци се зборува за тоа колку точно ќе чини проектот, кои се роковите, дали ќе се плаќаат пенали, зошто договорот е означен како доверлив. Представувајќи го договорот на 8 март, властите наведоа и цени и рокови.
Вредноста на овој крупен капитален проект изнесува 1,3 милиарди евра.
Рече премиерот Ковачевски.
Цената во просек согласно договорот по километар е 12 милиони евра.
Рече вице-премиерот Артан Групи. Според изјавите на функционерите, проектот треба да биде реализиран до 2027. Рече се 2 месеци подосна. Од 1,3 милиарди евра. Цената порасна на 1,5 милиарди. Вице-премиерот Груби, кој во меѓувреме стана координатор на активностите поврзани со проектот, на 5 мај рече дека во договорот нема наведена цена.
Со сегашната легислатива, автопатиштата според физибилити би коштале 1,5 милиарди. Ако пристапиме кон законските измени, проценка, нели, би коштале 1,3 милиарди.
Што се однесува пак до роковите? Проектот може да трае и година и пол повеќе, ако не се донесат измени на законите, вели Груби. Опозицијата обвинува дека државата како инвеститор ќе плаќа пенали ако не се исполни дел од договореното. Од владата пак вела дека нема да плаќаат пенали, туку ќе ги плаќаат трошоците за изградба по пробивањето на рокот од 5 години. Собранието во јули 2021-та донесе закон за стратешко партнерство со Бехтел и Јенка. Според тој договор, во рок од 6 месеци требаше да се согласат други постоечки закони потребни за изградба на автопатиштата. Но тоа не се направи. Владата по 20 месеци откако го донесе законот, потпиша договор со Бехтел и Јенка. Еден месец